Sinoć je u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa u Momišićima na Malom Brdu održana dijaloška tribina na temu Spomen momišićkih novomučenika. Govorili su protojerej Nikola Pejović, starješina hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, jerej Pavle Božović, starješina Momišićke crkve i sveštenik Jovica Ćetković, sveštenik u Torontu u eparhiji Kanadskoj. Moderator je bio protojerej Stavrofor Gojko Perović. U nastavku našeg programa donosimo tonski zapis ove tribine.
Pomaže Bog, braćo i sestre, časni oci, svi prisutni i vi koji nas gledate putem internet mreža. Večeras imamo posebnu dijalošku tribinu, posebno po tome što smo izmjestili iz jedne crkve Svetog Đorđa Podgoričke, baš one pod Goricom, u ovu crkvu Svetog Đorđa Momišićku, koja je inače posvećena i Svetom Đorđu i novomučenicima momišićkim i u spomen kojih će, ako Bog da, u subotu sada, 22. marta, biti ovdje služena slavska arhijerejska liturgija i veliki sabor, možemo slobodno reći, sabor svih podgoričkih hrišćana ovdje u Momišićima će biti toga dana. Pa u čast toga mi smo našu dijalošku tribinu izmjestili ovdje u ovaj, po gabaritima možda skromni prostor, ali pun ljubavi, i ne biste vjerovali, ne znamo će li to neki snimak kasnije vama uhvatiti i prikazati, koliko ljudi, i to ozbiljnih ljudi, može da stane na mali prostor ove prostorije, crkvene ćelije, kako bi rekli dolje u Primorju. Večeras će o crkvi Momišićkih novomučenika, crkvi Svetoga Đorđa, Momišićkoj crkvi, govoriti sveštenoslužitelji koji su ovdje služili i načelstvovali od kad je crkva obnovljena, 90. godina prošloga vijeka. Tu su sa nama otac Nikola Pejović, sadašnji starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, sadašnji starješina otac Pavle Božović, a tu je, mi smo malo onako se u najavi dobronamjerno poigrali sa najavom i rekli da je večera sa nama i otac Jovica Ćetković, onako sluša da zna da je pola ove sale došlo očekujući da će ga vidi uživo u našoj najavi, ali to je bio samo marketing sveštenički, popovski. Mi ćemo čuti njegovo uključenje, ako Bog da, već je on na YouTube-u, pa kad dođe vrijeme da se i on predstavi, čućemo njegovu riječ, jer on je prvi sveštenik koji ovdje, ako se ne varam, postavljen sa namjerom da se život ove crkve na Momišićkom brdu obnovi. I eto tako, tribina ide nekim spontanim tokom, razgovarat ćemo o mučenicima, o obnovi ove crkve, inače o fenomenu mučeništva i novo mučeništvo u pravoslavnoj crkvi danas, pa bih zamolio oca Nikolu, kao nekoga koji ovdje zaista možda proveo onaj period najvažnijih promjena i u obnovi ove crkve, da on otvori ovo veče i da kaže kakve su njegove sjećanje i uspomene na to vrijeme. Mnogi ljudi, evo i u najavi ove tribine, mnogi ljudi koji sada prilaze crkvi ili su gosti u Podgorici, nisu znali da ova crkva postoji ili nisu znali da je baš ovdje. Pa eto, ima ova tribina i tu svrhu da upozna širu javnost sa postojanjem i aktivnim liturgijskim životom moje crkve. Oče Nikola, izvoli.
Evo, ako izvanično pomaže Bog svima. Hvala za ovo veče koje ćemo opet govoriti o Momišićkoj svetinji, o Momišićkim učenicima, a o njima nikad nije mnogo govoriti. Ja danas baš Zorki kažem, nešto nisam razmišljao šta bih noćas mogao da kažem, pa to što te budu pitali, to je priča.
Zorka je tako da
znaju ovdje svi prisutni. Ne znam, u mom nekom služenju ovdje, iz neke moje lične perspektive, ja sam ovdje došao na jednu gotovu već formiranu zajednicu i to je svakako bilo olakšavajuća okolnost, ali ono što je za mene neizbrisiv trag jeste što prvi sveštenički koraci su ovdje učinjeni, prve molitve uznešene i prve liturgije ovdje služene, i tu sam stasavao i kao sveštenik i kao čovjek i tih 10 najljepših godina do sada u mome životu proveo ovdje i nema riječi koje bi mogli da opišu svu veličinu blagodarnosti koju bih mogao da izrazim time što me Bog nekako na neki čudesan način doveo ovdje, jer prije toga sam 3 godine bio đakon u sabornom hramu i nekako bio već, da kažem, projektovan, jel, da budem tamo gdje je i ostala bratija koja se tu kod oca Dragana sabirala i ispovijedala. Međutim, otvorila se potreba, otac Jovica je posle nekoliko traženja ipak mitropolit dao blagoslov da on ode na novu službu i na novo poslušanje u daleku Kanadu i onda se otvorila potreba crkve i naravno tamo gdje je potreba crkve, tamo se i po poslušanju i po blagoslovu ide, ne razmišlja se mnogo, ne kalkuliše se mnogo i uvijek se nada da će Bog svakda ono što je nemoćno u čovjeku nadopuniti i to je tako bilo. Tako da, evo, za neko ovo prvo moje večerašnje uključenje i javljanje, da mogu svu ovu moju službu i dane provedene ovdje definisati u 3 riječi: radost u Gospodu.
Ja moram da pitam, dok ne pređemo na druge sagovornike, ovo sad što si lijepo rekao, služenje Bogu se pokazuje najboljim izborom, je li to ostvarenje one stare narodne izreke koju sam prvi put čuo od mitropolita, kasnije sam je našao i u Bibliji, da je Božija slađa od meda, odnosno da ono što ti je Bog namjerio da ti je bolje za tebe nego nešto što čovjek možda planira ili očekuje po nekom zemaljskom?
U mom slučaju je tako bilo. Znao sam, naravno, i dolazio ovdje na tako povremeno na službe i naravno na slave sam dolazio, ali nije sam mogao ni da slutim. Ipak je to velika promjena služiti u najvećem hramu pa onda doći u najmanji hram, kao što je sad promjena bila opet da se vratim tamo u taj najveći hram, odakle sam i gdje sam i počeo svoju đakonsku službu. Ali stvarno se ovo pokazalo kao velika svetinja i mislim da ljudi, mnogi nisu svjesni kolika je i kakva je ovo svetinja. I sve ono što mi kao ljudi vidimo ovdje kao nedostatak, i mali prostor, i mala crkva, i uski putevi, i devastiran ovaj prostor oko ove svetinje, i nemanje mjesta za parking, i to što ljudi ne znaju za to, sve to ovoj svetinji nekako daje još jaču i još veći značaj i stvarno u malome Gospod projavljuje najveću slavu. Hram je lijep sam po sebi, on je jedno zdanje koje je onako odraz zaista slave Božje i kroz koje je vaskrslo sve ono što je, kako je govorio mitropolit, časno i čestito u Crnoj Gori, sve ono što je hrišćansko predanje. Ali ova crkva je zaista mjesto obitališta slave Božje u pravom smislu te riječi i mislim da ko zavoli nekako ovu svetinju, ko otvori srce za nju, da može da ide i da obilazi gdje god hoće i da vidi šta god hoće i velike svetinje, velike svetitelje, ali siguran sam da će uvijek imati želju da se ovdje vraća, zaista s razlogom, jer svaki put kad dođeš da služiš u crkvu, kad se pokloniš onim svetim mučenicima, ne možeš a da se ne zapitaš čime sam ja zaslužio da me Gospod upravo na ovom mjestu strašnom stradanja, gdje su 40 djece, kad su prehlađena djeca, pa je to veliki krst i velika muka za roditelje kako da izdrži te dane, a kamoli djeca koja su svoje živote na početku svog življenja dali da bi očuvali vjeru i da na tom njihovom mjestu stradanja ponovo vaskrsne vjera, ona za koju su oni stradali, ponovo se čuju dječji glasovi, ponovo se pjeva u slavu Božju i ponovo posle vjekova čini se zaborava da ponovo ta rijeka blagodati teče iz njih kao da je to sve juče bilo. To je jedan osjećaj koji sam negdje odmah osjetio i koji me pratio i koji me prati do dana današnjega i momišićki mučenici su i u mojim svakodnevnim molitvama, u mojim otpustima kad služim, u mojim mislima i siguran sam da i sadašnje moje služenje je negdje potpomognuto i njihovim molitvama.
Oče Pavle, ja bih zamolio, ovaj otac Nikola je otvorio, odnosno otkrio nam temu koja je ovdje otvorena, stradanje nevine djece, ta se tema evo ovih dana opet nekako, kako Desanka Maksimović je pjevala da je u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu umrla mučeničkom smrću četa đaka, mislim bukvalno ovo što se desilo u Makedoniji je nešto slično tome, nema je taj element smišljenog nasilja, ali ako, kako se razotkriva pozadina te tragedije, gotovo možemo reći da ima. Ali ipak bih te zamolio da za početak, posebno zbog ove šire publike koja otkriva ovu crkvu, da nam kažeš kratku istorijat događaja vezan za nastanak ove svetinje i istorijat kratak obnove ovoga o čemu je otac Nikola pričao da je došao na gotovo, znači bio je otac Jovica, pa otac Nikola, pa ti. Šta se ovdje desilo? Jedan mali, kratki istorijski profil ove crkve.
Pa ova crkva i naselje Momišići, prije svega hvala oču Gojko na pozivu i hvala ocu Nikoli što se odazvao i ocu Jovici koji nam je eto, ovako prisutan ovim online putem zajedno sa nama. Ovo mjesto i ova svetinja, njeni korijeni sežu zaista u daleku prošlost. Ne možemo tačno reći kada je nastala ova crkva, ali zasigurno se zna da je tu postojala 1610. godine, kada je ostala i zabilješ po jednom svešteniku iz ovoga kraja, a vrlo vjerovatno da ta svetinja vodi svoje porijeklo od najranijih hrišćanskih vremenari, ostalo zabilježeno da je baš ovdje iz podnožja ovog brda prolazio i jedan drevni put koji je povezivao ove provincije s ostatkom Rimskog carstva, pa se između ostalog čak i po znacima navoda kačio na onu Via Ignatia koja je poznata i koja je prepuna različitih hrišćanskih svetilišta i na kraju krajeva ako vam je prošao taj svoj krsni put Sveti Ignjatije Bogonosac. Dakle, od prvih tih vjekova ovaj predio je zahvašen mučeništvom i eto, ako je saborni hram Hristovog Vaskrsenja, onaj otvoreni Hristov grob, mjesto pobjede, dolje u podnožju ovog brda, onda je ovo zasigurno na jedan simboličan i mistički način Golgota na kojoj je Gospod razapet kroz lik ovih nevinih dječaka koji su izobraženi na ovoj ikoni za nas. Taj tragičan događaj, ali kroz kojih se projavila slava Božja, dogodio se 1688. godine. Jedan od tih turskih zulumćara, Suleiman Paša iz Kadra, vodio je svoju vojsku da pokori uvijek nepokorne i bundžijske kuće. I u dva ta svoja pohoda te 1688. godine nije uspio, vjerovatno je njegova vojska odbačena na ovu desnu stranu rijeke Morače i oni su u povratku ka Skadru palili sela, između ostalog palili i ovo drevno selo Momišići gdje su zapalili po predanju dva sveštenika i 40 djece, 40 momišićkih mladenaca koji su pokušali svoje utočište da nađu u crkvi i jednoj mjesnoj školi. Ovo je zaista, sad kad kažemo mjesnoj školi, zvučat će malo legendarno imajući u vidu da su moderne škole u Crnoj Gori osnovane tek u vrijeme Njegoša, ali ovo jeste jedno mjesto koje ima svoje neko gospodsko porijeklo još i srednjeg vijeka. Pominje se u poveljama cara Dušana pa i prije kralja Milutina kao svojina manastira Hilandara. Ovo mjesto na kome se mi nalazimo u narodu je skroz do 20. vijeka sačuvalo taj naziv manastirsko, da je tu bio nekad i manastir i mjesto gdje su se ljudi opismenjavali. I eto, u toj zlokobnoj noći ili danu, na Veliki četvrtak 1688. godine, da oni su postradali, mještani su njihove mošti sakupili, pošto je i crkva i škola postradali, odnijeli ih i pohranili u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, gdje vi služite i koja je bila centralno mjesto i centralna crkva za ovaj kraj, sve do obnove ovoga hrama i do podizanja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Donjim Omišićima, na platou gdje je sad saborni hram Hristovog Vaskrsenja. Crkva je obnovljena tek po oslobođenju, već 1903. godine počele su inicijative da se ta crkva obnovi, više sluha od mitropolita Mitrofana Bana za tu inicijativu i moj mitropolit Gavrilo Dožić, potom i patrijarh srpski, koji je dao blagoslov da bratstvo Popovići i bratstva koja su sa njima u krvnoj svezi, Šestići, Stijovići, Đurovići i drugi, da se ovaj hram obnovi i on je obnovljen 1936. godine. I ostalo je zabilježeno u sjećanju ljudi da je tada krenula litija od crkve Svetog Đorđa koja je nosila mošti svetih momišićkih mučenika, litija koja je bila dugačka toliko da, kako kaže to narodno sjećanje, da zadnji ljudi nisu izašli iz porte crkve Svetog Đorđa kad su prvi stizali u Momišiće. Kad smo mi prvi put se upoznavali sa likom momišićkih mučenika, meni makar malovjerno, to je zvučalo ovako možda malo pretjerano, dok se nisu dogodile ove naše litije. I kad smo vidjeli da je stvarno moguće da prvi stignu na odredište, da poslednji još uvijek nisu ni krenuli, da se Podgoričani međusobno pozdravljaju gledajući jedni na druge sa dva različita mosta.
Mada mi i koji smo u tome učestvovali, sad opet teško vjerujemo da se to desilo. Koliko je to nešto fantastično.
I eto, od 1936. godine, nažalost, nije dugo prošlo, ponovo su pucnji novog rata se čuli. 1941. godine ovdje dolaze okupatori koji ovaj hram nalaze za shodno da iskoriste u svoju svrhu. Njemci su ovdje postavili jednu radio stanicu, pa je tako hram nastavio svoje stradanje i na taj način. Imate i opisi kako je izgledao hram u vrijeme okupacije, kako je tu na oltaru bio postavljen sto, na koji je bila postavljena ta stanica, gore na vrh antena, a bile su tu, kažu, i neki ormari za kačenje različitih stvari. Posle rata, nažalost, naš narod je malo zaboravio vjeru, što pod strahom od totalitarnog režima, što po nekom padu ljudskome koji nam nikad ne treba izgledati previše daleko i nemoguće za današnje vrijeme. I tek 1995. godine ova crkva je obnovljena dolaskom mitropolita Amfilohija. On je nekako razgrnuo ovaj žar vjere u Crnoj Gori i oživio sve te stare kultove koji su živjeli, među njima i kult svetih momišićkih novomučenika. Crkva je obnovljena 1995. 6. godine, da bi prvi sveštenik otac Jovica došao 2005. godine ovdje na službu, ako se ne varam, iz, je li tako, dobro, 4. godine, i služio sve do 2012. kad je došao otac Nikola. S otcem Nikolom tu kao neki momci smo došli i mi i ovdje smo se upoznavali sa bogosluženjem, prvi put ušli u oltar, zavoljeli sve ono što bogosluženje nosi sa sobom i iznad svega zavoljeli momišićke mučenike i njihovu svetinju. Ja lično pamtim kao jedan od najljepših događaja u životu to rukoproizvođenje za čteca koje mi je bilo veoma emotivno za mene ođe u ovom svetom hramu, rukom našeg mitropolita 2014. godine. A eto, zadnje dvije godine i nešto malo preko toga, Bog me udostojio da posle služenja u Drevnoj dvorskoj crkvi Svetoga Dimitrija na Kruševcu pređemo ovdje i nasledimo oca Nikolu i ove divne parohijane koji su me prihvatili kako samo oni umiju, i da nastavimo ovo služenje u slavu Božiju i čast svetih novomučenika momišićkih. Ako smijem, malo sam odužio, ali ako smijem samo da iskoristim ovu priliku na početku i da pozovem sve gledalce koji nas prate, a koji nisu ovdje sa nama, da se pridruže našoj proslavi. Ova večer samo je prvo od mnogih koje će biti upriličene u čast svetih momišićkih mučenika na istom ovom mjestu, dolje na platovu ispod crkve. U petak večer imat ćemo projekciju jednog lijepog filma koji je urađen u produkciji Muzeja žrtava genocida iz Jasenovca, koji su sa nama, da kažem, u neku ruku partneri u ovogodišnjem proslavljanju momišićkih mučenika. Jedan lijepi film Krsa Kosova koji govori o stradanju djece, odnosno jednog konkretnog djeteta sa Kosova i Metohije u toku Drugog svjetskog rata. To će biti u petak večer. Imat ćemo prilike da čujemo i besjedu od Samir Četeš-Livančanina koji će tu govoriti. Sjutra dan, u subotu, ujutro na sam praznik, na Mladence, svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu, služit će naš mitropolit, a nakon svete liturgije imat ćemo prilike da vidimo i još jedan lijepi kulturni događaj. Naime, taj pomenuti muzej žrtava genocida iz Beograda nam donosi izložbu Simboli stradanja, koja se ove godine organizuje povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Tako, o velikom stradanju našeg naroda na čitavom njegovom, da tako kažemo, etničkom prostoru. A nakon toga, nakon toje izložbe, imat ćemo prilike i da prisustvujemo tradicionalnom saboru dječjih horova koji uspostavio je otac Nikola, koji mi nastavljamo, gdje će se svi dječji horovi iz Podgorice predstaviti kako zajedničkom pjesmom, tako i svako od njih pojedinačno. Doći će nam i veoma talentovana mlada gošća iz Nikšića, Tijana Vučetić, koja će također pjevati jednu lijepu pjesmu o Lovćenu. Evo, nedavno je u naš hram stigla jedna mala relikvija, mi je tako držimo dio, odnosno jedan mali kamen sa Lovćenske kapele, koju smo mi doživjeli kao veliku svetinju koja je došla među nas, pa ako Bog da, brzo i da je vratimo gore i da se i ona ugradi na vrh Lovćena. A treći dan proslavljanja naše slave bit će naravno sveta nedeljna liturgija i nakon nje ovdje na ovom mjestu i dobrovoljno davanje krvi, jer mi imamo ovdje pri ovom svetom hramu, zapravo ne samo pri ovom svetom hramu, nego pri čitavoj našoj zajednici u Podgorici, dijele udruženje momišićkih, udruženje dobrovoljnih davalaca krvi koje nosi ime svetih momišićkih mučenika, i eto već druga godina za redom ovdje na ovom mjestu organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Tako da pozivam naše gledalce, svi da nam se pridružite, koje u prilici, da zajedno slavimo i širimo tu blagovijest da je Bog postao čovjek, da je postradao na ovome svijetu i omogućio da svima koji stradaju njegovo ime se slava ne ugasi do kraja svijeta i vijeka i da postanu zajedničari i njegovoga svetoga vaskrsenja, čemu se svi nadamo, oprostite.
Da, baš lijep. Hvala ti, oče Pavle. Tako sam nešto i zamišljao da u uvodnom slovu kažemo osnovne stvari, jer mnoge od tih osnovnih stvari većina od nas i ne zna. Ja bih samo dodao to i pitao vas da mi potvrdite, po starom običaju crkve, novomučenici i uopšte novo projavljeni svetitelji se vrlo često datumski vežu za neke iste takve ili prepodobne ili učitelje crkve koji su već proslavljeni, pa to bude istog tog datuma. Tako da momišićki novomučenici se datumski vežuju za sevastijske mladence, mučenike.
Tako je, to je tako od kako je taj njihov kult uspostavljen blagoslov našeg mitropolita. Bilo je i čini mi se jedne godine, ali tako, oče Nikola, da se slavio i na dan njihove kanonizacije. Kasnije je taj dan njihove kanonizacije prerastao u slavu naše škole vjeronauke, sa kojom se ponosimo, koju smatramo nekako nastavkom one drevne škole koja je postojala, i ovdje zaista uvijek se čuje smijeh djece na svakom bogosluženju.
Ja samo moram da kažem, evo prosto, pošto je ovo dijaloška tribina otvorena, prije nego što čujemo oca Jovicu, toliko stradanja i muka, izložba o Jasenovcu će biti sada, pa mi se pojavila ideja, toliko se politizuje nešto što je bukvalno jedno zlo projavljeno u istoriji, politizuje, ideologizuje, strančari se oko toga i tako dalje. Moram da kažem jednu rečenicu samo. Dakle, prigovara se Skupštini Crne Gore što je usvojila rezoluciju o Jasenovcu pod nekim vrlo teško shvatljivim izgovorom: zašto ste to uradili kad niko ništa nema protiv genocida u Hrvatskoj, u Bosni i Srbiji. A ja moram u svoje lično ime da postavim pitanje: dobro, a ko je donio rezoluciju ikad, iko, o genocidu nad srpskim narodom i nad drugim narodima u Jasenovcu i drugim stratištima NDH? Da li je u Hrvatskoj donešena neka rezolucija? Meni nije poznato. Dakle, u Crnoj Gori, koja je prepuna ovih stradalnih mjesta, i bukvalno i ovo je jedan genocidni bio događaj, stradanje ove djece, i prosto mi, ako niko se nije sjetio do danas, do ove godine, da na prostoru bivše Jugoslavije donese rezoluciju o genocidu koji se desio u Jasenovcu i drugim stratištima gdje su stradala djeca, onda mislim da je ovo bilo možda neki poslednji trenutak da se to uradi, pa iz Crne Gore, jer evo slušajući oca Nikola i oca Pavla, Momišićka crkva ispunjava na njegov šestih da ko na brdu, a i malom nekom stoji, pa neka je to i Momišićko brdo, više vidi nego, pa sa Crne, iz Crne Gore se više vide neke stvari i bolje nego možda sa drugih mjesta. Dakle, rekao je otac Pavle da je mitropolitan Filohije, to je jedna od metafora koja baš ide uz njegov rad, razgrnuo žar ispod pepela. Između ostalog, mitropolit je obnovio rad Cetinske bogoslovije, a kao đak prve generacije koju sam ja kao nastavnik u bogoslovije sreo, a to je treća generacija Cetinske bogoslovije, otac Jovica je tada bio maturant, je otac Jovica Četković koji je iz Kotora došao u Cetinje, tamo završio bogosloviju, ne znam dalje kako išlo njegovo školovanje, ali u par koraka, eto njega za prvoga paroha u Momišićkoj crkvi, pa da njega čujemo i vi koji ste došli da ga vidite večeras, da ga vidite zbilja.
Pomažem da uvijek ostrog, najprve da pozivam za Pavle,
Dakle, da se ovo nadopošlo. ni savodske planovike na zemlji. Dokumente, međutim, ja sam tada preuzeo crkvu bez ikakvih dokumenta, bez ikakvog prethodnog rada, osim što je crkva sama po sebi bila dovedena u stanje da se u njoj može služiti. Tako da, dakle, svaki moj novi početak, gdje god da bi se pojavio i kada bi neko nešto novo dobio, neki novi zadatak, pa kad bi mi neko nešto rekao na temu problema, to je teško rešiti, kako ćeš nositi sa tim, ja se uglavnom onda vratim u prošlost i setim se moj početak u Podgorici i onda kažem, ako sam mogao tada, da od toga što sam dobio, da napravim nešto, da ja verujem da će se Božijoj pomoći, svetitelja Božijih i u tome uspjeti. Tako da, eto, moji početci su bili na 2004. godine, u oči Nikoljana, blaženo počeši mitropolit Filokije, on me doveo tu, predao me ključeve od crkve Momšićkih mučenika i od tad smo počeli, naravno, marljivo da radimo na obnovi života bogoslovskog, bogoslužbenog i svakog drugog u toj crkvi. I vrlo brzo se okupili mnogo kvalitetni čestiti ljudi, prvenstveno Slavko Pavlović, njegovom porodicom, Zoran Marković, Miroslav Terzić i mnogi drugi, oprostite mi, ne mogu sve spomenuti, ali svakako bilo je mnogo, mnogo dobrih ljudi, čestitih porodica koji su se vezali za tu crkvu i bilo mi je drago kad sam u maju mjesecu bio gost oca Pavla i u Višićkoj crkvi, da sam sve njih uglavnom mogao da se, mnogi od njih su danas eto i aktivni u crkvi, prvenstveno Zoran Jeličević, koji je danas istočno služitelj u Crnoj Gori, tako da smatram da je ta crkva dala na svakom vidu, svakom pogledu veliki rezultat i velikog i značajnog ploda. Dakle, radili smo kako smo znali, kako nam je Gospod dao smernice i putstva i nekako smo uspjeli da zaista obnovimo tu zajednicu i posle kratkog vremena vidjeli smo da se dosta mladih ljudi okuplja oko naše crkve, počeli smo sa ponosnim službama za Božić i za Vaskrs i mnogo me raduje što i danas vidim kada se spava objavim na socijalnim mrežama i kada vidimo onoliki broj ljudi da se skuplja za te ponosne liturgije, uvijek me nekako radost obuzmeva od ove godine, ako Bog da, ja sam ovdje u ovoj crkvi i radujem se što ću sada za Svetog Savu, ako Bog da služi ponosnu liturgiju, jer ovdje zaista ima potrebe za tim, jer ima i dosta mladih, nas je ovdje dvojica sveštenika, pa će jedan služiti ponoć, a drugi sveštenik ako Bog da u liturgiju, svetu vaskršnju liturgiju. Dakle, eto, raduje me što vidim da bogoslužbeni svaki drugi život u crkvi Momišićkih mučenika cveta na svaki mogući način. Radujem se što vidim da oni ljudi koje sam ostavio su i dalje da nas tamo i da na svaki način doprinose razvoju duhovnog života u Podgorici. 2012. godine, dakle po blagoslovu visokog razreća u mitropolita Amfilohija, ja sam dobio njega blagoslov da pređem u eparhiju Kanansku, ali je on pre mog odlaska nekoliko mjeseci rekao neću dozvoliti da odeš, a da se na neki način tvoj rad ovdje ne zapečati onim što treba se uraditi vezano za tu crkvu, a to je da se Momišićki mučenici i zvanično kanonizuju Srpske pravoslavne crkve, tako da mi je dao i uputstva da se pripremimo za kanonizaciju i mi smo onda zaista radili dosta na tom planu, radili smo monografiju o Momišićkim učenicima i gdje smo predstavili njihov život i napisali službu i uradili jednu lepu veliku ikonu i još jednu manju koju smo također nosili na zvaničnu ceremoniju od proglašenja Momišićkih učenika za svetitelje u Beogradu, u hramu Svetoga Save. Dakle, eto, to je za mene veliki blagoslov, velika radost i blagodarim visoko preosvećenom mitropolitu što je eto, na taj način dopustio i blagoslovio da se moja služba u Crnoj Gori završi upravo uz kanonizaciju Svetog Momišićkih mučenika. Evo ja sam da se ovdje 12 godina službao u Vindzoru, sada svoju službu nastavljam ovde, radujem me zato što kao u Podgorici, što je bilo dosta mladih ljudi, i ovde ima dosta mladih ljudi, veći su izazovi svakako, ovde se uglavnom pominju veće mogućnosti, već važne prilike u većim gradovima urbanim, međutim svaki grad nosi i veće izazove, veće iskušenje, tako da svakako ovde je otvorena mogućnost da se na svaki način poboljša rad sa mladinom i verujem da će nešto slično što sam radio u Podgorici imati priliku da radim i ovde, iduće subote, dakle ovde je na praznik Nevaspijskih i Momišićkih učenika Sveta liturgija, ja sa sobom u blagoslovu visokopresvećen mitropolita, sa sobom sam poneo delić monstiju svetih Momišićkih učenika i ako Bog da, ovdje će to biti prvi put njihove čestnice moštiju izložene na poklonjenje i celivanje vernom narodu ovom svetom hramu, čime ćemo je to obeležiti i sam praznik Momišićkih mučenika. Eto toliko, dakle, želim da još jednom da pozdravim sve sav verni narod u Crnoj Gori i da vas zamolim sve da se pred licem Svetopetra Cetinskog i Svetovasilija Ostrovskoga pomolite za sve nas, pravoslavne hrišćane i Srbe ovde u rastajanju i da pomolite da nam Gospod podari blagoslov, da naše živote vodimo u skladu sa Božim očekivanjima, onako kako bi trebali da žive hrišćani da se zaista živimo. Hvala vam svima i hvala vam na prilike što ste mi dali mogućnost da zajedno danas sa vama budem evo makar i na ovaj način. Ja sam vam želeo da se uključim.
Prekinuo mu je.
E, lijepo. Znao sam da će nas napasti neka reklama. Za svakoga nastavnika je zadovoljstvo kad vidi da je đak maturirao, a za mene još kad vidim da ovako je đak fino sjedio, to je još ljepše. Pomenut je brat Zoran Marković kao jedan od ljudi koji je ovdje ugradio se u obnovu ovog hrama, pa eto on je tu prisutan da ispred svih mnogih pomenutih i nepomenutih koji ovdje žive i svoj su duhovni život vezali za obnovu ove crkve i za njen dalji opstanak, da nam je on nešto kaže vezano za to. Eto ga Zoran tu, izvolite. Dugogodišnji član crkvene odbora Podgoričke pravoslavne crkvene opštine.
Sada član eparhijskog upravnog odbora.
Eparhijskog metropolitskog.
Časni oci, draga braće i sestre, poslije ovoga što smo čuli, a inače znate da ja nisam neki govornik, nisam mogao da se odgovorim ocu Pavlu koji je insistirao da se obratim, a obraćam se, eto reći ću neke moje impresije, a vjerujem da ćete se, bar ovi koji redovno, odnosno naša ova zajednica, da ćete se u mnogim stvarima koje ću reći složiti sa mnom. Prije svega kad sam pomenuo zajednicu, bar meni nije poznato da postoji takva zajednica koja je tako, u kojoj vlada takva harmonija i ljubav kao što je ova vezana za ovu svetinju Momišićkih mučenika, možda i zato što je upravo mala crkva, ne može mnogo da nas dođe i jedno veliko zadovoljstvo što se iz službe u službu, iz nedelje u nedelju javlja, odnosno dolazi sve veći broj djece i omladine. To meni stvarno pravi jedno veliko zadovoljstvo, vjerujem i svima koji dolaze na službu u našu svetinu. Ja nisam baš od samog početka, tu ima ljudi koji su učestvovali u samoj obnovi i uključio sam se zajedno sa tu je Miro Terzić, Vojo Delić i sada ne nabrajam, nekoga ću vjerovatno preskočiti, ali smo bili, kako je ova svetinja stasavala, tako smo se i mi uz nju uzdizali vjerom prije svega. I eto, Bogu hvala, danas se o ovoj svetinji zna možda mnogo više van Podgorice nego u samoj Podgorici, što je svojevrsni paradoks. Ali da nije bilo našeg mitropolita Amfilohija, koji je, ja mislim da ne griješim, ali to je moj duboko uvjerenje, na jedan poseban i specifičan način imao ophođenje i emociju prema toj žrtvi mučenika, i on je prije nego što je crkva počela da bude aktivna, prije dolaska oca Jovice, na Mladenice služio svetu službu. Tu je bio Branko Đekić naš, koji, eto, dosta je stari, vjerojatno da nisam se čuo neko vrijeme sa njim, mislim da bi došao da zna i da može večeras da bude sa nama. Ali znam, Branko mi je pričao i da su kod njega išli tamo i kod Bose na Priganice. To je, inače, mislim da nije propustio za svo to vrijeme možda dva puta, da nije, koliko se ja sjećam, možda se i varam, da on nije načarstvovao službom u ovom svetom hramu. Što opet govori o tome kakav je on imao odnos prema tome. I ne samo to, nego prilikom osvećivanja hrama Vaskrsenja Gospodnje, to je naš najveći hram u kome se on isto tako od temelja pa do ugradio svim svojim bićem, i možda i više nego što je bilo moguće nekom normalnom čovjeku. Prilikom osvećenja on je u svojoj besedi pomenuo Momišićke mučenike, iako je to bila prilika jedna za naš grad, i ne samo za grad, nego i za, ja mogu reći, slobodnu Srpsku pravoslavnu crkvu, možda i šire, jedna epohalna prilika. On se u toj prilici sjetio i pomenuo je. Inače je bio tako, on je nama zadavao zadatke, ja se sjećam ocu Nikoli, u stvari prvo ocu Jovici, da se fresko piše, pa smo onda, tu je bilo nekad i povuci potegne, ali eto, to se završilo, pa onda ocu Nikoli za priprat, bila je slava, koliko se sjećam, da je rekao, a iduće godine, blago meni, da vidimo. I tako, on je imao jedan poseban odnos koji je možda, eto, neko ko je tu, pa možda se ja malo i pristrasan, ali mislim da ne griješim. A inače, evo da ispričam, ja sam prvi put upoznao oca Nikolu kad smo ispraćali, otac Jovice je pravio neki ispraćaj, to je bilo u Staroj Varoši, ne sjećam se, sjeđali smo jedan preko puta drugog, to je prvi put bilo da se vidimo. Posle toga smo se gledali, onda smo bili, on je bio đakon koji je pratio mitropolita, i onda smo bili na Bogojavljenju na jednom čamcu, kada je iz čamca, to je prvi put bilo da se pliva za časnim krstom u to vrijeme. I tu se razvije jedna ljubav, kao što je i sa ocem Jovicom i sa ocem Nikolom, ljudska ta ljubav, i sa ocem Pavlem, i nije samo to moja, nego ja mislim svih nas iz ove zajednice. I šta je drugo da se kaže, eto, samo neka da podrži i da se s Božjom pomoći ta ljubav koja ovdje vlada širi, i da dolazi i dalje što više. Evo, naš Aleksej, naš Štec, mislim da nema, da nije bilo mlađega Šteca u Srpskoj crkvi. Bio je Štec on i otac Vanja Milunović. Možete da zamislite kakav je to tandem bio.
Od 7 do 77.
Eto, toliko možda bi bilo još nečega.
Ja, meni se čini da možda ima dosta nekih definicija u našoj crkvi šta se dešava. Više toga se ne može objasniti i više toga je tajna nego što se može, ali čini mi se da neka skromnost i smirenje ove svetinje, ona je uvijek nekako u sjenci i hrama i crkve Svetog Đorđa, ne pominje se, evo smo počeli u tribinu s konstatacijom da puno ljudi ne znaju još ni, a i ako su čuli ne znaju, ovo baš ne, malo ko znao što smo večeras čuli od istorijata, kao što i mučenici, mučenici Momišićki, za sve smo drugo davno čuli i za one koji su posle njih postradali, pominjali smo i đake u Kragujevcu i mnoge druge istorijske nedaće i nevolje našeg naroda, ali zato ja imam neki utisak onako kao sa strane slušajući i gledajući da je zato i velika blagodat ovdje i da se ljudi ovdje nekako osjećaju, ajde ne mogu reći slobodnije nego u drugoj crkvi, mislim, svuda je sloboda gospodnja, ali ovdje se stvarno osjeća jedna radost i lakoća kako se ljudi povezuju, upravo zbog toga što možda nisu toliko ni izloženi nekoj medijskoj pažnji u kojoj mjeri su izložene druge crkve. Eto, to je samo jedan moj osvrt. Na to sad bih zamolio oca Nikolu, prosto smo temom prinuđeni da pričamo nečem o čemu nije lako pričati, što je tajna i mislim da će ostati tajna do kraja svijeta i vijeka. Ali Hristov dolazak na zemlju, svu pjesmu anđela i poklonjenje mudraca i sve ono lijepo što donosi Božić sa sobom, u tim danima se desilo prvo nešto što nam nikako ne ide u glavu i evo što se proteže do prije neki dan u Makedoniji, da Gospod opušta da postradaju djeca nevina koja nikome ništa da nisu skrivila, od vitlejemskih mučenika preko amorejskih mučenika koje slavimo već večeras i sjutra, pa sevastijski mučenici, djeca, mladenci, omladina i ovi Momišićkino mučenici do ovih mučenika i ove djece koja su stradala u Jasenovcu i Kragujevcu i sada evo ove najnovije katastrofe i u Novom Sadu i na Cetinju dva puta djeca i ovo najnovije u Makedoniji. Mi smo nekako dužni, ipak, ja ću samo još jednu rečenicu dok ne dam riječ ocu Nikoli. Ima jedna priča iz vremena komunizma kad su komesari te jednoumne politike u Kragujevcu jednog sveštenika onako dovikivali se s njim, pope, stani da nam kažeš, eto vi popovi lažete narod i svašta pričate o Bogu koji ne postoji. Gdje je bio taj tvoj Bog? Onog dana kad su Njemci strijeljali ovu djecu u Kragujevcu. Kaže sveštenik, ja ne bih da pričam s vama o tome, imam nekih obaveza. Ne, 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 kaže da nemaš ti nikakvih obaveza, nego sad ovdje da nam kažeš gdje je taj tvoj Bog o kome vi popovi toliko pričate. Ako ga ima, što se nije pojavio toga dana da zaustavi njemačke puške i mitraljeze? I kaže sveštenik, pa ako baš me pitate, onda pođite sa mnom da vam pokažem gdje je bio moj Bog toga dana. I oni krenu za njim, on ih uvede u crku i dovede ih pred raspeće i pokaže im Boga koji krvari za sve grijehe svijeta, za svu nerazumnost ljudi, za svu moć i pretenziju ljudi da ovladaju svijetom, da budu moćni, kao što je bio i vođa tih ljudi koji su pucali u kragujevačku djecu i taj Sulejman Paša iz Kadra i svi ti ludi moćnici i svi ti ljudi kojima se pomrači um do dan danas da pucaju na djecu, Gospod naš krvari i umire sa tom djecom na krstu, a o vaskrsenju, kao što vidite, svjedoči i život ove svetinje. Ali evo, otče Nikola, da progovorimo još malo o tome, jer je ova crkva se utemeljila na tom čudesnom stradanju i na toj tajni stradanja nevinjene djece.
Pa kad sam došao ovdje da služim i u tom, da kažem, prisnom i neposrednom odnosu koji kao svešteno služitelj ostvaruješ i sa svetinjom, a naravno kad su u njoj mošti kao jedan vidljivi znak, opipljivi znak prisustva sile Božje i nečeg nad umnog, nad logičkog, onda sam počeo da se malo detaljnije priznajem, interesujem i za tu tajnu mučeništva u crkvi, jer sva ta naš ulazak u crkvu bio je prosto jedno nadahnuće kroz ličnost i lik i dijelo prvenstveno mitropolita Amfilohija, koji nas je svojom harizmom, stvarno kao apostolune mreže lovio i u koga smo mi gledali, koga smo slušali, ali po prvi put sam nekako počeo sam da razmišljam o toj tajni i stradanja i tajni mučeništva i tajni crkve na kraju krajeva, i polako se i u meni otkrivala ta tajna krsta, jer sve je to povezano sa krstom. Kada sam prve godine otišao i počeo da idem kao mlad sveštenik na slavi, naravno je to bio onako upečatljiv doživljaj, na slavi kod porodicu Popovića, kod pokojnog Arsenija Popovića, koji je zaista od samo početka i prije početka bio jedan od ljudi koji su koliko toliko održavali ovu svetinju, a prvi otac Dragan sa bratijom došao da raščisti ovdje ovaj prostor oko crkve, jer vrata su bila zabarikidirana, nisu, tu je bio neki koš, pa su ovdje djeca igrala košarke, uglavnom da ne bi više stoka tu dolazila i prolazila, pošto su izdizali gore na Malo Brdo. I kad sam pošao kod njih na slavu, on mi je govorio o svešteniku koji je, jer su primali sveštenika i prije rata i sjeća se tada kao dijete svega toga što se dešavalo i tih naših muka u Drugom svjetskom ratu, da je sveštenik jedan podgorički čiji sam ja jedan od nasljednika, prije 60 godina ubijen kada je otišao od njih, prekadio je slavu, prerezao kolač i otišao u parohiju i tu su ga sreli, oca Božarića, i komunisti su ga ubili. I to je tako nevjerovatan upečatljiv utisak ostavio na mene da prosto kad govorimo o mučenicima, sve je to nešto daleko, sve je to neka istorija, desilo se, ali daleko je to od nas, opet mi živimo u nekom drugom vremenu
kao civilizovanije,
kad je to zaista nešto što nije svakidašnja pojava, onda se sjetiš da čekaj, ti sad si uzeo službu i upregao si se u jaram koji podrazumijeva da može da doživiš sudbinu i da budeš spreman da doživiš sudbinu koju je doživio tvoj kolega prije samo 50-60 godina. To nisu bile godine, to nisu godine daleke, i tad sam shvatio da je zaista naša služba služba koja uvijek nas na to negdje priziva, da to očekujemo. Šta očekuješ? Pa šta mogu da očekujem? Nije sluga veći od gospodara. Ono što je Hristos doživio i proživio, to moramo i mi kao hrišćani, naročito kao svešteno služitelji, da očekujemo. I nije prošlo mnogo vremena kad smo u Crnoj Gori imali zaista jedan duh koji se povampirio i koji je bio spreman, u to nema niko od nas nikakve sumnje, da na isti način, samo da nisu bile te okolnosti političke i društvene, sigurno da među onim ljudima koji su gonili crkvu, koji nisu više imali obzira ni prema Svetom Petru Cetinskom, ni prema Svetom Vasilju Ostroškom, nema dileme da bi nas oni na isti način se odnosili prema nama, kao što su to i prema našim prethodnicima. Tako da mučeništvo, kao što to svi manje više znamo, kroz onog arhimučenika i prvomučenika, Gospoda Isusa Hrista, kroz koga se otkriva ta tajna mučeništva kao sjeme za nove hrišćane i kao svjetlost koja i radost, kroz krst je došla radost koja je obasjala cijeli svijet, jer vaskrsenja ne biva bez krsta, otkriva se zaista smisao, i u crkvi se otkriva da sve ima smisla, i kad je dobro ima smisla, ima vrijeme kad dobro je, treba na tome blagodariti Bogu, ali i kad je loše, i kad je vrijeme stradanja, i kad je vrijeme kad se dešavaju stvari na koje mi ne možemo da utičemo niti da damo neko objašnjenje logičko, i to ima neki svoj dublji smisao i promisao Boži, jer Bog koji to dopušta sigurno da zna najbolje zašto nešto dopušta. A meni se čini da kao kad se rađa novo dijete, kao što je to odraz nekog povjerenja koje Bog kroz to pokazuje ljudima da ima u ovaj svijet, tako isto i to stradanje je jedna velika opomena i mogu slobodno reći sud svijetu i vremenu i ljudima toga vremena, i zato sve ono što se dešava, bez obzira da se to dešava u našem gradu, u našem mjestu, u našoj državi, sve je to negdje poruka za svakog od nas, jer mi kao hrišćani moramo da nosimo tu odgovornost za sudbinu cijeloga svijeta, jer mi smo, ili bi makar trebali da budemo, svjetlo svijetu, so ovoj zemlji, i od nas sigurno da mnogo toga kao ljudi zavisi. Često mi je na umu tamo riječ patrijarha Pavla, govorimo o Kosovu i Metohiji kao prostoru neprekidnog vjekovnog stradanja i mučeništva, da kad budemo mi bolji, kad Gospod bude imao kome da preda te svetinje, da će se to i desiti. Zato to nije samo sigurno političko pitanje, niti nekih globalnih kretanja, nego sigurno duhovno par excellence pitanje, i da su svi oni koje Gospod dopušta kao naše gonitelje i mučitelje, da su oni samo bič u ruci Božjoj, koji nas vaspitava i koji nam govori da ipak treba da se malo uozbiljimo i da znamo kuda smo krenuli, kako treba da živimo, kako treba da se vladamo, i da se okrenemo Evanđelju Hristovom kao vječnoj istini, putokazu za naš život. Mučenici su ti svjedoci tog i takvog života, i nije čudo što upravo na grobovima tih mučenika je nastala i prva crkva, građene prve crkve, prve liturgije se tu služile, i sigurno da tamo gdje je pala ta mučenička krv, da je tamo i blagodat Božja najveća, i ne bi sigurno mitropolitan Filohije nekoliko puta u svojim besjedama govorio da mjesto na kojem je ova svetinja podignuta i na kojem mi sad ovdje sjedimo i govorimo je najsvetije mjesto u Crnoj Gori, svetije i od svetog Vasilija Ostroškog. To su njegove riječi, a znamo kakav je sveti Vasilij Ostroški i koliko je on prisutan i u našim molitvama i u našim životima, i koliko je ta njegova pomoć u našem duhovnom životu evidentna i prisutna, i gotovo da nema čovjeka koji je ne osjeća. E sad možemo da zamislimo tek kako mitropolit je vidio ovo mjesto i kako ovo mjesto zaista jeste izvor te svetinje, a siguran sam da i druga mjesta na kojima je mučenička krv potekla, i mogu i to da dodam, da nekako ne zaboravimo da kažemo da, evo, otac Jovica je pomenuo da su djelići moštiju u Kanadi, da je on na blagoslovodnio i u crkvi u Windsoru i sada u hramu Svetog Save gdje služi, ali i da je mitropolit dao mnogim episkopima na blagoslov da mošti, djeliće moštiju svetih mučenika ugrađuju u časne trpeze mnogih hramova, čak i do daleke Australije i Amerike i po Evropi i ovdje po Crnoj Gori. Mitropolit je to uvijek nosio sa sobom i ugrađivao u nove antiminse, i slava momišićkih mučenika je zaista toliko velika da mi sigurno nijesmo iz ove naše male zajednice sposobni da vidimo, i hvala Bogu što je tako, ali sam siguran da je svi itekako u svome srcu osjećamo i nosimo.
Lijepo, hvala oče Nikola. Oče Pavle, znači na mjestu gdje su stradali đaci sa svojim učiteljima, ono što smo naučili iz kragujevačkog stradanja, čuvena rečenica nastavnika koji kaže pucajte, ja i sada držim čas, bukvalno se desilo prije toga ovdje u Momišićima, gdje je taj čas, svjedočanstvo, gdje su nastavnici nisu odvajali od djece koji su predavali, taj posljednji najveći čas još traje, i zato se ovdje dešava i sabor horova i okuplja se omladina, imamo najmlađega čteca i što kažu, Bog ga živio, neka mu bude na zdravlje i blagoslov i na dugi vijek, sve ovo što sad kažemo. Dakle, krstom dođe radost cijelom svijetu, to je stvarno nešto paradoksalno što ne može ljudski um objasniti, ali Dok mi ovo pričamo sad, reče otac Nikola da je stradanje sveštenika ovdje malo to približilo, da 20. i 21. vijek nisu baš tako fina vremena u odnosu na srednji vijek ili ne znam vrijeme neke okupacije. Dok mi večeras pričamo, neka djeca stradaju i u Siriji i u Gazi, palestinska djeca, i tamo ima hrišćana, i ako nisu hrišćani opet stradaju djeca od moćnika ovoga svijeta. I eto, nekako se ova naša radost je opaljena i tom mukom koja još uvijek traje.
A jeste to mučeništvo i momišićkih mučenika, pa eto, to je naročito potresno bilo, nažalost, neke informacije koje su trebale nekada godine da stignu, sad su dostupne na samo jedan dodir sopstvenog džepa i telefona u njemu. Dođemo do slika djece koja dan danas zbog svoje hrišćanske vjere stradaju u različitim krajevima svijeta. Eto, pomenuli ste Siriju, eto, to je sve svjedočanstvo one zapete, da nema na ovome svijetu tačaka, da nema kraja, nego da su samo zapete i seobe, i da prosto u Bibliji je to veoma lijepo obrađeno kroz jedan triptih knjiga koje su eto bacili svjetlo na tu temu mučeništva i stradanja nevinih, jel? Prva u nizu bila bi optimistična, svjetla slika, jel? Koja nam se daje u onoj knjizi priča Solomonovi, gdje ona Božja premudrost tako nas uči: čini dobro, dobro će ti biti, budi pravedan, pravedni Bog će ti pravdom uzvratiti, i daje jedan optimističan svijet. A onda kad uđemo u knjigu Propovjednikovu, kao da siđe onaj dim, ona magla, i kao da se odjednom jedan besmisao može čuti u samoj Bibliji, pa kaže isto: sunce grije grešnike i pravednike, kiša pada i na one koji su zli, na one koji su dobri, slučaj će odrediti kako će ti biti u životu. I mada, eto, strah Boži se imenuje kao početak svake mudrosti, opet iz te knjige ne izlazimo kao optimisti. Da bi na kraju to možda sve svoje objašnjenje dobilo u toj čarobnoj knjizi o Jovu, koja ne samo da je remek djelo religiozne, nego i uopšte generalno svetske antičke književnosti, gdje nam Gospod Bog priča priču i vodi nas kroz taj literarni opis na sama nebesa, gdje Gospod Bog sa nekim svojim nebeskim savjetom gleda i hvali se kako ima divnoga i pravednoga čovjeka na zemlji, kako živi Jov, da bi se, eto, sam đavo, odnosno satana, odnosno optuživač, našao i rekao: to je zbog toga što si ti njemu sve dao. Hajde da probamo da vidimo malo kako će se on snaći kada mu oduzmeš to što si mu dao. I Bog, uz prijetnju da se ne dotiče duše, dozvoljava da se od Jova uzme sve, i njegova porodica, i njegov imetak, i njegovo zdravlje, i da onda on vodite svoje strašne borbe u razgovoru s onim svojim prijateljima, koji ga ipak stalno podsjećaju: mora da si ti nešto zlo uradio čim te takvo stradanje zadesilo. Njegove različita raspoloženja, različit odnos prema svemu tome, nešto što vrijedi uvijek pročitati, i na samom kraju taj najduži Božji monolog koji imamo u Bibliji, gdje ga Bog vodi do vrha najviše planine i spušta u najdublje dubine, pokazuje mu bića koja nikada nije vidio i koja postoje, a da on za njih i ne zna, rekavši mu da neće nam sve na ovom svijetu biti jasno, niti objašnjeno, niti ćemo sve uspjeti da shvatimo, ali da on sve zna i da njegova beskrajna premudrost sve uređuje, i da se iz ove perspektive zagledani samo u jedan lik ili u jedan plamičak na ovoj ikoni ne možemo vidjeti cijelu sliku. A ta cijela slika nam govori da sve to na neki dublji, nama teško spoznajan način ima smisao, da se to ne zbiva često ni zbog grijeha onih kojima se dešava, čak ni zbog grijeha njihovih roditelja, kako se kaže u Svetom pismu, nego da se projavi slava Božja, ne samo sad i vidljivo, kao što možemo vidjeti na primjeru momišićkih mučenika, već ta slava odjekuje u vječnosti kroz svjedočanstvo tih svetih mučenika. Jer znamo da ta grčka riječ martir za mučenika i znači svjedok. I mi pjevamo u akatistu svetim omišićkim učenicima, radujte se sveti i novomučenici, momišićki i divni svedoci Vaskrsnog Hrista.
E pa dobro, preostaje nam da kažemo kako ovaj, mi ako ne možemo da shvatimo tajnu slike te cjelokupne o kojoj govori otac Pavle, da možemo da budemo radosti što nam je Bog dao da ipak tu sliku nosimo. Znači, nosimo jednu tajnu. Moram po ko zna koji put da ponovim nešto vrlo interesantno što je mitropolit Joanikije propovjedao prošle godine u manastiru Ostrovu, objašnjavajući, propovjedajući o tajni blagovijesti, pa kako je anđeo Gavrilo se javio presvetoj Bogorodici da joj javi šta će biti i kako će roditi dijete, a bez muža. I ona pita, sad mitropolit onako malo kad besedi Joanikije ponarodski onako govori, pa kaže, sirota djevojka pita anđela, pa kako će to biti? Pa i onda dodaje, kaže, a siromah anđeo ne zna ni on. Kaže, nego prosto, on je samo dobio zadatak da prenese tu vijest, ali sad da baš on zna kako to može biti, ne znaju ni anđeli. Tako da, jedna od definicija naše vjere da smo mi nosioci slike koju ne razumijemo, ali mi nismo hrišćani po tome što smo doktori nauka, teologije, nego smo hrišćani po tome što dijelimo tu ljubav Božiju među nama, a ne po tome što razumijemo tajne. Eto, ja bih zamolio za kraj učesnike da kažu nešto što bi bio poziv na ovu centralnu svečanost u subotu i da pozdrave sve one koji nas ovdje gledaju i koji nas prate putem društvenih mreža. Oče Nikola, izvoli.
Pa evo, ja ću na kraju iskoristiti ovaj priliku da pozdravim prvo sve ovdje prisutne i svi ovi ljudi koji su ovdje došli, su se ugradili u ovu svetinju, svako na svoj način, dajući ono najljepše što u sebi ima. I da pozovemo stvarno ljude da dolaze u ovu svetinju, jer za ovu svetinju važi onaj apostolski poziv dođi i vidi, jer ova svetinja je dar Boži u našem vremenu da nas onako na jedan tajanstven, nenametljiv način zagrli, da nas uvede u tajnu crkve. Ova zajednica ovdje koja živi i koja čini crkvu, kako reče otac Jovica, jer to je zajednica, da ona zaista nosi u sebi svu ljepotu i radost življenja u crkvi, da prosto ono što imaju momišići, da to može da bude zaista jedan obrazac kako trebaju da izgledaju naše zajednice, kako treba da izgleda život u tim zajednicama i kako svako ima svoje mjesto i u kom joj je svako podjednako važan. Da li on ima novca ili je uspješan privrednik, da li je on običan čovjek, da li je to dijete, da li je to neki dobar komšija ovdje koji dolazi, da tu svako ima svoje mjesto i svako ima priliku da se ugradi u život ove zajednice i to doprinosi upravo tome da svako ovu zajednicu doživljava kao svoju. I ja sam siguran da ovdje, bez obzira da li ja govorio ili Zoran ili sad otac Pavle, da svako osjeća isto, da svi govorimo jednim ustima i jednim srcem. To naravno nije moguće u velikim gradskim hramovima, to nije moguće ostvariti u velelepnom hramu Hristovog Vaskrsenja u kome na nedeljnoj liturgiji pričestimo 1500-2000 ljudi, gdje ljudi dolaze, znaju se, ne znaju se, gdje ne možete vi svima da stanete, da popričate, nije su svi istih interesovanja, neko dođe da se pričesti, ode. Ovo su zajednice koje zaista izgrađuju čovjeka, čine ga ozbiljnim hrišćaninom, da ne kažem profesionalnim, ali u punom smislu te riječi i koji tu blagodat crkve nose i time ovaj žive i po njoj ih možete stvarno prepoznati gdje god da se kreću. Oni se vrlo lako u duhu osjećaju i prepoznaju, i meni je neizmjerno drago što ovi ljudi koji ovdje dolaze, ne samo da smo eto tako kao skup nekih vjernika koji dijele isto mišljenje, nego smo zaista i više od toga, ako se može biti više od toga, i u nekom bratskom i sestrinskom odnosu, prijateljskom odnosu, da prosto se radujete kad sretnete bilo koga odavde, kao da ste sreli nekog svog najbližega, jeste zapravo sreli najbližeg, i na tome treba blagodariti Bogu, ovoj svetinji, ali i ocu Jovici, jer ja sam naslijedio, kao što sam na početku rekao, i uvijek to treba isticati, jednu zajednicu, crkvu, u pravom smislu te riječi, obnovljenu, ukrašenu, freskopisanu, sređenu, s divnim ljudima, dobrim, radnim, vrijednim, ocrkovljenim. On je i na tom parohijskom polju ostavio veliki neizbrisivi trag. Znate, kad za mladog sveštenika koji prvi put ulazi, ja 2-3 godine nisam mogao da se snađem u koju ulicu treba da skrenem, a kamoli kad uđete odjednom u kuću i tamo vidite 20 ljudi na slavu, ili 30 ljudi, ili 50, ili nije ni bitno. I mnogo vam znači kad sjednete, a kad svako ima jednu riječ hvale za tvog prethodnika. To je jedan veliki zalog koji je mene odmah na startu bio pokazatelj i putokaz kako i ja kao sveštenik treba da se ponašam, jer i za mene će neko da ostane. Ne zato što će sad neko reći kako je on dobar ili kako nije dobar, nego upravo ta odgovornost koju sa sobom nosi ovo mjesto, i sigurno svetinja koju čovjek nosi. Tako da eto, stvarno ova moja završna riječ ide ka tome da izrazim tu radost u Gospodu što sam naslijedio jednog tako vrijednog i dobrog sveštenika, mladog opet, koji je imao sa 24 godine, ako hoćemo, i pravo i da ne bude dobar. To su godine koje ipak po prvi put se srijećete, niste odavde, nije to nimalo jednostavno, nemate nikoga, nemate crkvu. Evo, mi sad gledamo ili nam hladno u ovaj ćošak ili u onaj ćošak, ili ima li ovo ili ono, a on je bukvalno počeo na ledinu, i to je nešto što samo ima ove zidove ove crkve, ali je imao dobru namjeru, imao je dobru vjeru, i Bog mu je poslao ljude sa kojima je izgradio stvarno jednu divnu zajednicu. I kad sam ja dobio vijest da se moje služenje ovdje završava, olakšana mi je činjenicom da sam odmah dobio informaciju ko će da bude posle, i to je onda bilo jasno da tu se suštinski ništa neće promijeniti. Ne samo da se neće promijeniti na bolje, nego se mijenja na bolje. I otac Pavle, zaista ovako sveštenik koji ima mnogo darova, i te darove na tako jedan lijep, isto tako nenametljiv način ugrađuje u ovu svetinju, i ne samo što je on prihvatio ovu svetinju, nego ova svetinja je prihvatila i njega, a onda i zajednica, da prosto kad sad evo dođemo, posle ovo su već 2,5 godine kako sam ja odavde, nemam baš nikakve razlike, kao da sam došao u kući, kao da idem kod mojih u zeti, pa se suštinski ništa nije promijenilo. I to je naravno zalog da će to nastaviti, da će onaj koji sutra dođe posle otca Pavla opet imati jedan kontinuitet koji će moći da nastavi opet da unapređuje, da a vrhunac svega toga trebalo bi da bude sad, pošto smo, kako Zoran reče, svi dobili neko zaduženje koje nam je ostalo da uradimo. Njega čeka sad dom Momišićkih mučenika, koji bi trebalo, ako Bog da, u ovih godinu dana i da se te neke papirološke stvari riješe, i da onda zaista bude onako kruna ovog mjesta i ove svetinje i vaskrsenja ovoga mjesta. I naravno da ćemo tu svi dati poseban doprinos, i da će blagoslovom Momišićkih mučenika ovo ponovo biti jedna košnica u kojoj će djeca dolaziti, učiti u velikom broju, i da će ovo biti zaista svjetionik Podgorice koji će osvjetljavati svaku dušu gladnu i žednu Boga živoga. Hvala vam na ovoj večeri, hvala na ideji da se ovo organizuje i priča o momišićkim učenicima nikad ne treba da ima kraja, niti da je dovoljno.
Hvala baš lijepo, oče Nikola. Gospodine Markoviću, brate Zorane, samo jedna mala ovako pitanje za tebe. Znači, svi su rekli da kad je hram Vaskrsenja napravljen, da je Podgorica tek tada postala grad, da je dobila svoju glavu, krunu, centar, ne znam kako god hoćete. Svi gradovi, još od antičkih gradova preko srednjevjekovnih, su gradovi po tome što imaju kultno mjesto u svom centru. Dakle, znamo koja nam je bila potreba za takvim hramom i koliko se ponosimo svim tim. Ali da nam ti ovako, pošto si jedini govornik ovdje koji nije u sveštenoj službi, da nam ti kažeš iz tvoje laičke perspektive u čemu je ljepota velikog, a u čemu je ljepota malog hrama. Da se nadovežeš na ovo čemu je lijepo pričati s Nikola.
Pa eto, ja samo iz mog nekog iskustva, ja sam duhovno počeo da rastem uz hram Hristovog Vaskrsenja, počeo od kopanja temelja, polaganja kamena temeljca i sjećam se, patrijarh Pavle je bio i Hristo se rodi, a mitropolit ga ispravio, nije ga ispravio, nego to je lapsus bio, Hristo Vaskrsenja. Evo, to su neki, koliko se moglo u to vrijeme i da se nešto pripomogne, tu su mnogi od nas, uključujući i današnje sveštenike koji su tada bili studenti ili i koji su jedno naše veliko bogatstvo, to moram isto tako da kažem. Mnogi među njima meni dragi kao da su mi na svoj način djeca, a cijenim ih i poštujem ih kao očeve, tako ih uvijek i oslovljavam, ne samo zbog toga što su u mantiji. A što se tiče ovoga, oče Gojko, što ste pitali, ima to i jedno i drugo, po meni ima neku svoju potrebu i svoju dimenziju koja služi da se zadovolji nešto, odnosno koja je i od Boga data da se ovdje su, ja se sjećam kad je bila prva, kad su bile litije, pa išli smo do Tološa, do crkve Svetog Đorđa, ovdje nije narod mogao da dođe, nego je dolje kod Solitera su bili nešto slično kad su se prenosile mošti iz crkve Svetoga Đorđa. A upravo to govori o toj ogromnoj potrebi koje opet ja moram da pomenem, mitropolita Amfilohija, koji je napravio nešto čega ja mislim još mi neko vrijeme nećemo biti ni svjesni. Treba će da se sve to slegne i da svaka čast svakome, ali on je jedan u svakom pogledu naš duhovni otac koji nas je mnoge priveo Bogu da se tako izrazi. Pa eto i to je bila njegova ideja za hram da se, odnosno najviše se tu i ugradio. Njegova ideja i za ovdje i ovo što je otac Nikola pomenuo, školu, odnosno vrtić koji će da bude posvećen mučenicima, i on se tu najviše do sad od svih nas založio.
Da.
U smislu da je njegovom zaslugom su obezbijeđene sredstva da se kupi ta kuća i plac od Dragonjića koji su bili vlasnici. I evo kratko, ako sam eto po mom nekom, znači svaka, pa bilo gdje da je svetinja, pa da je tamo gdje nema ljudi stalno koji žive, ona opet svetinja. Tako isto i ova velika svetinja koja svima nama može da služi samo na ponos i o kome, eto, dovoljno je samo ovo što reče otac Nikola, do 2000 ljudi da se pričesti. To je nešto
Znači, ovdje nema prostora za velike manevre, ali ima prostora za veliku bliskost. To je,
pa tu je, to je, jeste, to je možda ima neku uzročnu posljedičnu vezu, ali tako je otprilike.
Hvala Zorane, i evo da zamolimo domaćina da nas on sve odjavi. Možda da nešto kažeš, oče Pavle, još koju riječ o tim budućim projektima, ako Bog da, bar o planovima neke.
Pa ja ne mogu da se ne zahvalim prije svega vama, oče Gojko, što ste eto, prihvatili tu našu inicijativu kao zajednice. Mi gledamo ovdje zajednički, možemo reći, vaše ove tribine i često na ovom televizoru se nađu upaljene, no, da se vidimo što smo propustili ako nekad ne budemo tamo na licu mjesta. I eto, što je jedna od vaših tema bila ovim omišićkim učenicima, se zahvalim i ocu Nikoli na, i na lijepim riječima i na prisustvu i na svemu, i ocu Jovici koji, eto, vidi se koliko su momišićki mučenici značajni i za sveštenike koji su ovdje služili, ali i za čitavu našu zajednicu koja, eto, zaista se ovdje može lijepo vidjeti ova riječ sad aktuelna u liturgijama Svetog Vasilija Velikog, kako su svi hrišćani to carsko sveštenstvo u onom glavnom i suštinskom smislu. Što je posao sveštenika? Posao sveštenika je da sobom i svojom službom oprisutnjuje Hrista. A na to nisu pozvani samo oni u mantijama, nego čitavo to carsko sveštenstvo, i zaista ovdje ova zajednica to čini na pravi način, prije svega zahvaljujući blaženopočišćenom mitropolitu i njegovim sveštenicima koje je ovdje postavljao i koji su eto zaista divno služili ovu službu, ne olakšavši situaciju nama mlađima. Mi smo bili, ja sam srećan i ponosan što sam njihov nasljednik, ali isto tako svjestan da nikad neću moći da im budem dostojan nasljednik. A što se tiče ovih budućih stvari, svi mi znamo, jeli, evo, Bogu hvala, vrlo brzo nadamo se završetku te papirologije, da ćemo dobiti i dozvole da počnemo sa zidanjem doma svetih momišićkih mučenika, koji će to imati također jednu prosvetnu ulogu. Posle gimnazije Svetog Save, evo, nadamo se da ćemo dobiti jednu predškolsku ustanovu posvećenu momišićkim učenicima ili u nekoj drugoj namjeni, u svakom slučaju u kojoj god namjeni da bude, a mi se nadamo da će biti tako kako smo zamislili, ona će imati prosvetnu funkciju kako bi nastavila tu divnu tradiciju škole koja je bila kraj ovog svetog oltara koji se ovdje nalazi. U tom smislu pozivam vas da dođete, da budete dio ove naše zajednice. Ako ovo možda izgleda ovako kao da je zatvoreno jedno kolo ljudi, ono uvijek na jednom kraju otvoreno i prima nove članove, ljude koji vole da se pridruže i koji traže svoje mjesto pod hrišćanskim nebom i suncem koje je sam Gospod Isus Hristos, a ovo je sa hramom, ja ne znam, nekako čini mi se jedna porodica. I kao što su pod svodom crkve Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu, pod istim svodom i Golgota i ona živonosna pećina, tako ja nekako doživljavam da smo pod istim svodom i mi ovdje koji smo malo iznad, kao što je Golgota iznad groba Gospodnjeg, tako da to je jedna te ista zajednica i vrlo često smo i mi dolje i ljudi sa hrama gore, i ne bih tu ništa razvajao, nego ostane tako da živi dvojedina zajednica koju, eto, Bogu hvala, svi zajedno sačinjavamo. U tom smislu, pošto smo mi Golgota i mjesto krsta, mi smo spremili za sa Gojka jedan mali krst, u toj naš brat Saša koji se bavi time, on je napravio, ima jedan lijepi krst baš sa hramom Hristovog Vaskrsenja, pa eto, da nas blagoslovite sa njime i da budete nam ponovo gost ovdje, da ako Bog da bude još neka dijaloška tribina u Momišićima.
Hvala oče Pavle, hvala svima vama. Meni se ovaj ambijent dopao. Pričat ćemo s tehnikom poslije, ako su oni preživjeli ovaj domet interneta i ostalo, da možda još poneku tribinu organizujemo, možda sada ne obećavamo, ne znam, neku učestalost, ali što se mene tiče, ovo je fenomenalno. Hvala svima na pažnji i vidimo se, ako Bog da, onda za 15 dana na sljedećoj tribini, a nas dvojicu na poprecenzijama u četvrtak očekujte, a u subotu svi na slavi mladenci i momišićki novomučenici, ako Bog.
Amin.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis sa dijaloške tribine na temu spomen Momišićkih novomučenika održane u utorak 18. marta u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa u Momišićima na Malom Brdu. Čuli ste, govorili su protojerej Nikola Pejović, starješina Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, nekadašnji starješina ovog hrama, jerej Pavle Božović, sadašnji starješina Momišićke crkve i sveštenik Jovica Četković, sada sveštenik u Torontu, u eparhiji Kanadskoj, a nekada sveštenik također u crkvi Svetog Đorđa u Momišićima na Malom Brdu.